Ընտանիքի ուրախ դրամադրությունը երկար չտևեց։ Հաջորդ իսկ օրը Ագլայան նորից գժ տվեց իշխանի հետ և այդպես շարունակվում էր բոլոր հետագա օրերին։ Ամբողջ ժամերով նա ծանակի էր ենթարկում իշխանին և համարյա ծաղրացու էր դարձնում նրան։ Ճիշտ է, նրանք երբեմն մեկական ու երկուական ժամ նստում էին նրանց տանայգում, տաղավարում, բայց նկատել էին, որ այդ ժամանակ իշխանը գրեթե միշտ Ագլայայի համար լրագիր կամ որևէ գիրք է կարդում։ «Գիտեք», մի անգամ ասաց նրան Ագլայան, ընդհատելով լրագրի ընթերցումը։ «Ես նկատել եմ, որ դուք շատ անկիրթ եք. դուք ոչ մի բան կարգին չգիտեք, եթե ձեզնից հարցնելու լինենք. ոչ այն, թե հատկապես ով, ոչ որ թվականին, ոչ որ տրակտատից. դուք շատ խղճուկ եք»։ «Ես ձեզ ասել եմ, որ մեծ կրթության տեր չեմ», պատասխանեց իշխանը։ «Էլ ինչ կա ձեզանում դրանից հետո, էլ ինչպես կարող եմ ձեզ հարգել դրանից հետո, շարունակեցեք կարդալ, ասենք հարկավոր չէ, վերջ տվեք»։ Եվ նորից նույն երեկոյան նրա վարմունքի մեջ բոլորի համար ինչ-որ շատ հանելուկային բան երևաց։ Իշխան շչեն վերադարձել էր։ Ագլայան շատ սիրալ իր էր նրա հետ, շատ էր հարցուփորձանում Եվգենի Պավլովիչի մասին։ Իշխան Լև Նիկոլայևիչը դեռ չէր եկել։ Հանկարծ իշխան շչեն ինչ-որ ձևով իրեն թույլ տվեց ակնարկել ընտանիքում մոտալուտ և նոր հեղաշրջման մասին։ Ի պատասխան Լիզավետա Պրոկովյովնայի բերանից թռած մի քանի խոսքերի, թե գուցե հարկ կլինի նորից հետաձգել Ադելաիդայի հարսանիքը, որպեսզի երկու հարսանիքը միասին անեն։ Անհնար էր նույնիսկ պատկերացնել, թե Ագլայան ինչպես բորբոքվեց այդ բոլոր հիմար առաջարկների վրա, և իմիջայլոց նրա բերանից թռան այնպիսի բառեր, թե ինքը դեռևս մտադիր չէ իրենով փոխարինել ոչ ոքի սիրուհիներին։ Այդ բառերը ապշեցրին բոլորին, բայց գերազանցապես ծնողներին։ Լիզավետա Պրոկովյովնան ամուսնու հետ կայացրած գաղտնի խորհրդում պնդում էր, որպեսզի իշխանի հետ վճռականորեն բացատրվեր Նաստասիա Ֆիլիպովնայի մասին։ Իվան Ֆյոդորովիչը երթվում էր, որ այդ բոլորը միայն արարք է և տեղի ունեցավ Ագլայայի ամաչկոտությունից, որ եթե իշխան Շչեն հարսանիքի մասին խոսք չաներ, ապա այդ արարքն էլ չէր լինի, որովհետև Ագլայան ինքն էլ գիտի հաստատ, որ այդ բոլորը միայն չար մարդկանց զրպարտություն է և որ Նաստասիա Ֆիլիպովնան ամուսնանում է Ռոգոժինի հետ, որ այդտեղ իշխանը ոչ միայն կապ, այլև ոչ մի գործ չունի և նույնիսկ երբեք էլ կապ չի ունեցել, եթե արդեն ողջ ճշմարտությունն ասելու լինենք։ Իսկ իշխանն այնուամենայնիվ ոչնչով չէր խռովվում և շարունակում էր երանության մեջ գտնվել։ «Օ, իհարկե», նա էլ երբեմն Ագլայայի հայացքներում նկատում էր կարծես ինչ-որ մռայլ և անհամբեր բան, բայց նա ավելի հավատում էր ինչ-որ ուրիշ բանի և խավարը չքանում էր ինքն իրեն։ Մի անգամ որ հավատ էր ընծայել, նրան արդեն ոչ մի բան չէր կարող տատանել։ Գուցե նա արդեն չափից ավելի հանգիստ էր, գոնե այդպես էր թվում նաև Իպոլիտին, որը մի անգամ պատահաբար հանդիպեց այգում։ «Դե ճիշտ չասացի այն ժամանակ ձեզ, որ սիրահարված եք», սկսեց նա, ինքը մոտենալով իշխանին և կանգնեցնելով նրան։ Իշխանը ձեռքը մեկնեց Իպոլիտին և շնորհավորեց նրան լավ տեսքի համար։ Հիվանդն ինքն էլ քաջալերված էր թվում, որ այնպես հատուկ է թոքախտավորներին։ Նա հենց այն մտադրությամբ էլ մոտեցավ իշխանին, որ նրան որևէ խայթող բան ասեր նրա երջանիկ տեսքի մասին, բայց իսկույն շփոթվեց և սկսեց իր մասին խոսել։ Նա սկսեց գանգատվել, գանգատվում էր երկար ու բարակ և բավական անկապ։ «Դուք չեք հավատա», եզրափակեց նա, «թե որ աստիճան նրանք բոլորը գրգռվող են, մանրախնդիր, եսամոլ, սնապար, տափակ. կհավատաք, որ նրանք ինձ վերցրին ոչ այլ կերպ, քան պայմանով, որ ես որքան կարելի է շուտ մեռնեմ, և ահա բոլորը կատաղած են, որ ես չեմ մեռնում և որ ես ընդհակառակ ավելի լավ եմ զգում. կոմեդիա է, կրաս կգամ, որ դուք ինձ չեք հավատում»։ Իշխանը չէր ուզում առարկել։ «Ես նույնիսկ երբեմն մտածում եմ նորից ձեզ մոտ տեղափոխվել», անփութորեն ավելացրեց Իպոլիտը։ «Ուրեմն դուք, այնուամենայնիվ, նրանց ընդունակ չեք համարում մարդուն ընդունել այն պայմանով, որ անպատճառ և որքան կարելի է շուտ մեռնի»։ «Ես կարծում եմ, որ նրանք ձեզ հրավիրեցին ինչ-որ այլ նկատառումներով»։ «Էհե, Դուք բոլորովին էլ այնքան պարզամիտ չեք, ինչպես ձեզ ներկայացնում են։ Հիմա ժամանակը չէ, եթե ոչ ձեզ որոշ բաներ կհայտնեի այդ գանեչկայի և նրա հույսերի մասին։ Ձեր տակ հոր եմ փորում իշխան, անխղճորեն հոր եմ փորում և նույնիսկ խղճալի է, որ դուք այդպես հանգիստ եք։ Բայց ավաղ, դուք այլ կերպ չեք կարող։
Այդ է ինչի համար ափսոսացիք, ծիծաղեց իշխանը։ Ինչ է, ձեր կարծիքով ես ավելի երջանիկ կլինեի, եթե ավելի անհանգիստ լինեի։
Լավ է դժբախտ լինել, բայց գիտենալ, քան երջանիկ լինել և ապրել հիմարի դերում։ Դուք կարծեմ բոլորովին չեք հավատում, որ ձեզ հետ ախոյանություն են անում նաև այն կողմից։
Ախոյանության մասին ձեր խոսքերը մի քիչ ցինիկ են, Իպոլիտ։ Ափսոսում եմ, որ իրավունք չունեմ ձեզ պատասխանելու։ Ինչ վերաբերում է Գավրիլ Արդալյոնովիչին, ապա ինքներդ համաձայնեցեք, արդյոք կարող է նա հանգիստ մնալ այն ամենից հետո, ինչ նա կորցրել է, եթե միայն գոնե մասամբ ծանոթ եք նրա գործերին։ Ինձ թվում է, ավելի լավ է այդ տեսակետից նայել։ Նա դեռ կկարողանա փոխվել, նա շատ կյանք ունի, իսկ կյանքը հարուստ է, դե ասենք, շփոթվեց հանկարծ իշխանը։ Հոր փորելու մասին ես նույնիսկ չեմ հասկանում, թե ինչի մասին եք խոսում դուք։ Ավելի լավ է, թողնենք այս խոսակցությունը, Իպոլիտ։
Թողնենք առժամանակ, ըստ որում ախր չի էլ կարող ձեր կողմից առանց ազնվաբարոյության լինել։ Այո, իշխան, դուք պետք է ինքներդ մատով շոշափեք, որպեսզի դարձյալ չհավատաք, հա-հա։ Իսկ հիմա ինձ շատ եք արհամարում, ինչ եք կարծում։
Ինչի համար։ Նրա համար, որ դուք մեզնից ավելի եք տարապել և տարապում եք։
Ոչ, այլ նրա համար, որ արժանի չեմ իմ տարապանքներին։
Ով որ կարող է ավելի տարապել, նշանակում է և արժանի է ավելի տարապելու։ Ագլայա Իվանովնան, երբ կարդաց ձեր խոստովանությունը, ուզում էր ձեզ տեսնել, բայց
հետաձգում է։ Նրան չի կարելի, հասկանում եմ, հասկանում։
Նրա խոսքը կտրեց Իպոլիտը, կարծես ճանալով, որքան կարելի է շուտ խոսակցությունը շեղել։
Ի դեպ, ասում են, դուք ինքներդ եք նրա համար բարձրաձայն կարդացել այդ ամբողջ բարբաջանքը։ Հաստատ զառանցանքի մեջ է գրված և արված։ Եվ չեմ հասկանում, մարդին ինչ աստիճան պետք է լինի, չեմ ասի դաժան, դա ինձ համար ստորացուցիչ է, բայց մանկորեն սնապար ու վրիժարու, որպեսզի ինձ կշտամբի այդ խոստովանության համար և դա որպես զենք գործադրի իմ իսկ դեմ։ Մի անհանգստացեք, ես ձեր մասին չեմ ասում։
Բայց ես ցավում եմ, որ դուք հրաժարվում եք այդ տետրակից, Իպոլիտ, այն անկեղծ է, և գիտեք, որ նույնիսկ նրա ամենածիծաղելի կողմերը, իսկ դրանք շատ են։
Իպոլիտը սաստիկ խոժորվեց։
Քավված են տարապանքով, որովհետև դրանք խոստովանելը նույնպես տարապանք է և թերևս մեծ արիություն։ Ինչ էլ թվալու լինի, ձեզ առաջ մղող միտքը անպայման ազնիվ հիմք է ունեցել։ Քանի գնում, այնքան ավելի պարզ եմ տեսնում դա, երթվում եմ ձեզ։ Ես ձեզ չեմ դատում, սա ասում եմ, որպեսզի արտահայտված լինեմ, և ափսոսում եմ, որ այն ժամանակ լռեցի։
Իպոլիտը բռնկվեց։ Նրա գլխով մի միտք անցավ, թե իշխանը ձևացնում է և որսում է նրան։ Բայց ուշադիր նայելով իշխանի դեմքին, նա չէր կարող չհավատալ իշխանի անկեղծությանը։ Իպոլիտի դեմքը պայծառացավ։
«Բայց ահա այնուամենայնիվ պետք է մեռնեմ»,
ասաց նա, և քիչ մնաց ավելացներ «ինձ նման մարդը»։
«Եվ պատկերացրեք, ինչպես է ինձ ձանձրացնում ձեր գանեչկան. Նայբրև առարկություն հնարել է, որ կարող է պատահել. Այն ժամանակի մտետրակն ու կնդրողներից երեքը, չորսը, ով գիտի ինձնից շուտ մեռնեն. Տեսեք է, կարծում է, թե դա մխիթարություն է, հա-հա. Նախ և առաջ դեռ չեն մեռել, բայց եթե նույնիսկ այդ մարդիկ բոլորը մեռնեին, ապա դա ինչ մխիթարություն է, ինքներդ համաձայնեցեք. Նա իրենով է դատում. Ասենք, նա ավելի առաջ է գնացել, նա հիմա ուղղակի ծանակում է, ասում է, որ կարգին մարդ այդպիսի դեպքում մեռնում է լուր, և որ այդ ամենի մեջ իմ կողմից միայն էգոիզմ կար. Տեսեք, է, չէ, ինչպիսի էգոիզմ է նրա կողմից, ինչպիսին է նրանց էգոիզմի նրբությունը, կամ լավ է ասել, միաժամանակ ինչպիսին է նրանց էգոիզմի եզային կոպտությունը,
որ նրանք համենայն դեպս չեն կարող նկատել իրենց մեջ։ Դուք կարդացել եք իշխան մի մահվան մասին, մի Ստեպան Գլեբովի, 18-րդ դարում։ Ես պատահմամբ երեք կարդացի։
Ինչ Ստեպան Գլեբով։
Պյոտրի ժամանակ ցից է հանվել։
Ահ, Աստված իմ, գիտեմ, 15 ժամ նստել է ցցի վրա սառնամանիքին, մուշտակ հագած, և մեռել է չտեսնված մեծահոգությամբ, ինչպես չէ, կարդացել է։
Իսկ ինչ?
Աստված տալիս է մարդկանց այդպիսի մահ, իսկ մեզ ոչ։ Գուցե դուք կարծում եք, թե ես ընդունակ չեմ Գլեբովի նման մեռնելու։
Օ, բոլորովին էլ ոչ, շփոթվեց իշխանը։ Ես միայն ուզում եմ ասել, որ դուք, այսինքն ոչ թե դուք Գլեբովին չեք նմանվի, այլ որ դուք այն ժամանակ ավելի շուտ կլինեիք։
Կռահում եմ, կլինեի Օստերման և ոչ թե Գլեբով, դուք այդ եք ուզում ասել։
Ինչ Օստերման, զարմացավ իշխանը։
Օստերման, դիվանագետ Օստերմանը, Պյոտրի Օստերմանը,
մրթմրթաց Իպոլիտը, հանկարծ մի քիչ շփոթված։ Որոշ տարակուսանք առաջացավ։
Օ՜վ, ոչ, ես այդ չէի ուզում ասել,
ծոր տվեց իշխանը որոշ լռությունից հետո։
Ինձ թվում է, դուք երբեք Օստերման չէիք լինի։
Իպոլիտը խոժորվեց։
Ասենք, ախր ինչու եմ դա այդպես պնդում։
Հանկարծ վրա բերեց իշխանը, ըստ երևույթին ցանկանալով ինքն իրեն ուղղել։
Որովհետև այն ժամանակվա մարդիկ, երթվում եմ ձեզ, դա ինձ միշտ ապշեցրել է։ Կարծես թե բոլորովին այդ մարդիկ չլինեին, ինչպես մենք ենք հիմա։ Այն ցեղը չէր, ինչպես հիմա է։ Մեր դարում, ճշմարիտ, կարծես դա մի այլ տեսակ էր։ Այն ժամանակ մարդիկ կարծես մի գաղափարի էին, իսկ հիմա ավելի ջղային են, ավելի զարգացած, դյուրազգաց, մի տեսակ միաժամանակ երկու-երեք գաղափարի։ Հիմիկվա մարդն ավելի լայն է, և երթվում եմ, հենց դա է խանգարում նրան այնպիսի միատար մարդ լինելու, ինչպես այն դարերում։ Ես դա լոք սրա համար ասացի, և ոչ թե։
Հասկանում եմ։ Նրա համար, որ այնպես միամտորեն չհամաձայնեցիք ինձ հետ, հիմա խցկվում եք ինձ մխիթարելու, հա, դուք կատարյալ մանուկ եք իշխան։ Սակայն ես նկատում եմ, որ դուք ինձ շարունակ համահրում եք ինչպես ճենապակե գավաթի։ Ոչինչ, ոչինչ, ես չեմ բարկանում։ Համենայն դեպս մեր խոսակցությունը շատ ծիծաղելի ստացվեց։ Դուք երբեմն կատարյալ մանուկ եք իշխան։ Ասենք, գիտեք, որ ես գուցե կուզենայի մի ավելի լավ բան լինել, քան Օստերման։ Օստերման լինելու համար չարժեր հարություն առնել իմ մեռելոց։ Բայց ասենք, ես տեսնում եմ, որ ինձ պետք է որքան կարելի է շուտ մեռնել, թե չէ ես ինքս թողեք ինձ, ցտեսություն։ Դե լավ, դե ասացեք ինձ ինքներդ, դե ձեր կարծիքով ամենից լավ է ինչպես մեռնեմ, որպեսզի ստացվի, այսինքն, որքան կարելի է առաքինի։ Դե, ասացեք,
անցեք մեր կողքով և ներեցեք մեզ մեր երջանկությունը,
ասաց իշխանը կամացուկ։
Հա-հա-հա, այդպես էլ կարծում էի, անպայման այդ կարգի մի բան էի սպասում, բայց դուք, դե, պերճախոս մարդիկ, ցտեսություն, ցտեսություն։